Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesia. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 24 April 2026. Saya Riki Kusumo. Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu setelah pembicaraan di Gedung Putih. Gencatan senjata awal selama 10 hari yang mulai berlaku Jumat lalu 17 April seharusnya berakhir pada hari Senin 27 April. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pertemuan antara duta besar Israel dan Lebanon untuk Amerika Serikat berjalan dengan baik.
And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about.
Masyarakat adat yang sudah menghadapi biaya hidup 40% lebih tinggi daripada daerah perkotaan meminta bantuan dari pemerintah federal untuk mengatasi kenaikan biaya bahan bakar. Diesel digunakan untuk pembangkit listrik di ratusan komunitas terpencil di seluruh Australia dan juga sangat penting untuk mendatangkan pasokan. CEO Jarinjin Aboriginal Corporation, Nathan McIver, mengatakan kepada NITV News, pendapatan masyarakat tidak meningkat sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
You already have people that are on the poverty line that are not even going to be able to afford to, you know, buy what they ordinarily would have been able to buy 8 weeks ago. Potentially, you could end up having half or more of their normal goods costing, you know, 50, 60, 70% more.
Perdana Menteri mengatakan jaringan pengaman publik akan siap tepat waktu untuk membantu warga Australia yang akan dikeluarkan dari skema asuransi disabilitas nasional NDIS yang bernilai miliaran dolar. Diperkirakan 160 ribu orang yang tidak lagi memenuhi syarat untuk NDIS akan diberikan dukungan di bawah program baru yang dikelola negara bagian yang dikenal sebagai dukungan dasar, namun sebagian besar masih belum dikembangkan. Anthony Albanese mengatakan keluhan negara bagian tentang reformasi yang mengalihkan beban biaya dukungan disabilitas kepada mereka tidak beralasan. Namun Premier New South Wales Chris Minns mengatakan sistem kesehatan publik New South Wales tidak akan mampu memberikan tingkat perawatan yang sama kepada mereka yang terpaksa keluar dari skema NDIS.
I understand the reason for reform from the federal government, and I'm not like some other state leaders hammering them for making the changes. I understand that it needs to be as best as possible an affordable program But we've also got to be honest with people. If they're not going to be provided with NDIS support, we can't provide equivalent care in the state system.
Menurut Kepala Klinis Program Rehabilitasi Rawat Inap, gejolak global dan tekanan biaya hidup dapat menjadi pemicu bagi mereka yang berjuang melawan kecanduan. Data terbaru tentang kecanduan dari Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia menunjukkan alkohol tetap menjadi obat yang paling umum menjadi perhatian di Australia. Kepala Klinis Southern Highlands Addiction Retreat, Linda Jackson, mengatakan baik veteran maupun non-veteran dapat terpicu oleh adegan perang di berita.
So there's that level of triggers. There's also the financial insecurity that comes when there's a cost of living, when the cost of living increases. So people, there's a level of fear always. There's this constant baseline of fear and uncertainty. And then that pattern, again, makes us reach for things that helps us feel better. And that's where we can see this pattern of addiction start to happen.
Para hakim di Mahkamah Pidana Internasional telah mengkonfirmasi bahwa dakwaan kesehatan terhadap kemanusiaan terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas penindakan anti-narkoba yang mematikan yang diawasinya saat ia menjabat. Panel tiga hakim dengan suara bulat menemukan bahwa ada alasan kuat untuk percaya bahwa mantan pemimpin tersebut bertanggung jawab atas puluhan pembunuhan, yaitu waktu pertama sebagai wali kota Davao di Filipina Selatan dan kemudian ketika ia menjabat sebagai presiden. Rodrigo Duterte yang menjabat sebagai presiden dari awal tahun 2016 sampai 2022 ditangkap di Filipina tahun lalu dan diterbangkan ke Den Haag untuk pengadilan global tersebut. Ia membantah dakwaan terhadapnya. Juru bicara ICC, Oriane Maliet, mengatakan langkah selanjutnya akan diambil untuk menetapkan tanggal persidangan.
The case will be transferred to a trial chamber composed of three different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims.
Sebuah karya seni sepanjang 15 meter karyawan seniman Walmajari, John Prince Sidon, telah diresmikan di lobi Museum Seni Kontemporer Sydney dan akan dipajang di sana selama 2 tahun. Karya ini didedikasikan untuk anak-anak yang mengalami konflik dan menampilkan karakter-karakter Sesame Street bersama dengan kanguru, burung, dan ikan karang. John Prince Sidon mengatakan kepada NITV News bahwa ia mengambil inspirasi ini dari ikon dan gambar dari masa kecilnya sendiri untuk menghasilkan karyanya itu.
Art call is waramanga. It's about somebody gets shock and see painting of anybody like any good. That's a waramanga. So I mix it up.
Berita olahraga, di AFL, Sydney semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan kemenangan 66 poin atas Bulldogs. Charlie Carnow menampilkan performa terbaiknya dalam seragam Sydney mencetak 7 gol. Ini adalah perolehan gol terbaik dari Carnow sejak ia mencetak 10 gol melawan West Coast di putaran ke-19 tahun 2025 saat bermain untuk Carlton. Pelatih Swans, Dean Cox, mengatakan kontribusi dari anggota tim kunci memungkinkan hal itu terjadi.
It wasn't purely about him kicking a big bag. You know, it's about making sure that he's playing and gelling at part of a forward six or seven group where, you know, we're the number one scoring team. That doesn't just rely on Charlie kicking big goals. We want to make sure that we always have multiple avenues, and tonight he took his turn. Thought he presented, he put his defender into some dangerous positions, and what happens up the field allowed him to do that.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 24 April 2026. Saya Ricky Kusumo. Kami sampaikan prakira cuaca untuk hari ini. Perth kemungkinan hujan maksimum 21 derajat, Adelaide sebagian besar cerah 27 derajat, Melbourne kondisi serupa 24 derajat, Hobart sebagian besar cerah 26 derajat, Canberra kabut pagi hari kemudian cerah maksimum 21 derajat, Sydney sebagian berawan 24 derajat, Brisbane hujan 25 derajat, dan Cairns hujan 27 derajat.
Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Hari Anzac atau Anzac Day adalah salah satu hari nasional terpenting di Australia. Setiap tahunnya, orang-orang berkumpul untuk mengenang mereka yang bertugas dalam perang, konflik, dan misi penjaga perdamaian. Namun, memahami Hari Anzac bisa memakan waktu, terutama jika Anda baru di Australia. Kisah siapa yang akan kita kenang, dan apakah ada kisah yang tidak pernah kita dengar? Dalam episode kali ini, kami akan mengeksplorasi bagian penting dari sejarah Australia yang sering terabaikan, yaitu pengabdian masyarakat Aborigin dan penduduk Selat Torres. Banyak warga Aborigin dan penduduk Selat Torres bertugas di Angkatan Bersenjata Australia, termasuk selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan seringkali bersama warga Australia non-pribumi, bahkan ketika mereka secara resmi dilarang untuk mendaftar. Saat ini ada upaya yang berkembang untuk memastikan kisah-kisah ini diakui dan diingat. Michael Bell, seorang pria dari Ngunnawal, Gomeroi, adalah bagian dari upaya tersebut. Sebagai petugas penghubung pribumi di Australian War Memorial, ia membantu mengidentifikasi dan mengakui pengabdian serta pengorbanan masyarakat Aborigin dan penduduk Selat Torres, baik mereka yang bertugas dalam seragam maupun mereka yang mendukung upaya perang di tanah air. Melalui pekerjaan inilah gambaran yang lebih jelas mulai muncul.
We currently have just over 1,200 Aboriginal men enlisted or attempted to enlist in the First World War, and approximately we're estimating it's going to be about 6,500 men in the Second World War. It's an ongoing project, and the numbers change weekly as we identify and add and include men on our lists.
Jumlah ini terus bertambah seiring ditemukannya lebih banyak catatan. Namun satu pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana jumlah ini dibandingkan dengan warga Australia non-pribumi.
We've statistically viewed the numbers of Aboriginal attestations compared to known populations, and the rates of enlistments or attestations are the same to their non-Indigenous brothers and sisters.
Dengan kata lain, meskipun menghadapi hambatan yang signifikan, warga Aborigin mendaftar dengan tingkat yang sama dengan warga Australia non-pribumi. Jadi, apa saja hambatan tersebut? Michael Bell menjelaskan bahwa pembatasan ada di berbagai tingkatan. Masyarakat Aborigin menghadapi batasan pergerakan di seluruh negara. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Australia sepenuhnya, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak diakui sebagai manusia di bawah hukum. Kebijakan militer juga sering mengecualikan mereka yang tidak memiliki warisan Eropa. Secara kolektif, hal ini menciptakan rintangan besar bagi mereka yang ingin mengabdi. Namun, meski dengan pembatasan ini, banyak orang melakukan upaya luar biasa untuk mendaftar.
We have an Aboriginal man that's walked from Queensland all the way down to Albury, and on his way he's tried to enlist 5 times, ultimately to get in, and unfortunately didn't get to serve because he passed away of illness on the ship on the way over to the battlefield. So it's the dedication and re-enlistment of our men where they've been rejected for being Aboriginal, but go back and try again.
Kisah-kisah seperti ini menunjukkan tekad, ketangguhan, dan keinginan kuat untuk membela negara, bahkan ketika negara tersebut tidak memberikan hak yang setara. Namun, apa yang terjadi setelah para prajurit itu kembali pulang? Bagi banyak veteran Aborigin, berakhirnya perang tidak berarti kesetaraan. Mereka kembali ke masyarakat di masa diskriminasi, dan hukum yang membatasi masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Yeah, men were fighting for rights in a foreign war that they weren't entitled to in their home countries. And to come home to a desperately unequal society and to go back into segregation, the lack of legal acknowledgement, the restrictions on ownership of land, equal wages, the restriction of managing our children, the stolen generations were in full swing.
Beberapa veteran Aborigin bisa mengakses tunjangan, namun banyak yang tidak karena pembatasan sosial dan politik yang lebih luas membatasi dukungan tersebut. Bahkan berhubungan dengan sesama veteran pun sulit.
tentara yang kembali sering didorong untuk bergabung dengan klub RSL, yaitu organisasi komunitas yang mendukung veteran dan menyelenggarakan acara seperti upacara Hari Anzac. Namun banyak dari klub-klub ini adalah tempat berlisensi yang berarti alkohol disajikan di sana. Karena warga Aborigin sering dilarang memasuki ruang-ruang itu, mereka secara efektif dikucilkan dari dukungan maupun koneksi sosial. Hal ini ada pengakuan yang berkembang atas sejarah ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Australian War Memorial telah mengambil peran lebih aktif dalam mengungkap dan membagikan pengabdian masyarakat Aborigin dan penduduk Selat Torres. Michael Bell menjelaskan.
Our stories are shared equally and proportionately throughout all of our galleries. We have Indigenous content in all the services, all of the galleries, all of the stories, all of our representations. There is no black corner at the Australian War Memorial. What we do is tell the story equally throughout, as the veterans have asked us to do. In the uniform, they could only see themselves as the colour of their service, such as the green, the blue or the grey for Army, Air Force and Navy.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari Australia Explain mengenai layanan dari warga pribumi atau First Nation dalam Perang Dunia Kedua ataupun Pertama yang tidak pernah diakui atau diabaikan.
SBS
Radio.
Pendengar, masih tentang Anzac Day, namun kali ini sebuah laporan mengenai peringatan Anzac Day di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan mengikuti laporan dari Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
Pendengar, setiap tanggal 25 April, Australia memperingati Anzac Day. Anzac Day adalah hari nasional untuk mengenang para prajurit Australia dan Selandia Baru yang gugur dalam perang. Tidak hanya di Australia, peringatan juga dilakukan di kota Balikpapan dan di kota kecil di kawasan Maluku Utara. Mengapa? Karena ini adalah tempat-tempat di mana pada 1945, tentara Australia yang tergabung dalam sekutu berperang untuk melawan Jepang dan pada saat bersamaan sebenarnya membebaskan Indonesia dari penjajahan Jepang. Bahkan sekarang ada Tugu Australia di kota itu. Saya berbincang dengan Patrick Matanasi, seorang sejarawan, seorang periset sejarah yang sudah menulis banyak buku dan artikel tentang berbagai peristiwa sejarah di Indonesia, termasuk tentang perang yang terjadi antara pasukan Australia dan Selandia Baru melawan pasukan Jepang di kawasan Kalimantan Timur, khususnya di sekitar kota Balikpapan dan sekitarnya hingga ke Maluku Utara. Ikuti perbincangan dengan Patrick Matanasi berikut ini. Yang menarik itu, saya baca kemarin di Balikpapan itu ada yang namanya Tugu Australia. Mungkin kita bisa ngobrol mulai dari situ, Pak. Apa sebenarnya dan kenapa kemudian di Balikpapan itu ada Tugu Australia itu?
Jadi kan dari tahun 42 ya, dari awal 42 sampai ya sekitar bulan Juni lah ya, Juni atau Juli, itu kan Balikpapan kan termasuk daerah pendudukannya Angkatan Laut Jepang ini ya. Dari Armada Selatan Kedua. Nah, Armada Selatan Kedua itu markasnya kan di Makassar gitu, sekitar Makassar lah gitu. Jadi penguasanya ini kan Angkatan Laut kan. Lalu kenapa kemudian ada Australia di situ? Nah kan Australia ini kan termasuk negara sekutu kan, musuhnya Jepang lah gitu kan. Jadi Australia ini dilibatkan dalam operasi perebutan kota Balikpapan gitu kan. Begitu juga Tarakan gitu ya, sebelum Balikpapan kan Tarakan dulu yang diserang. Terus kemudian Balikpapannya gitu kan. Nah itu jumlah tentara Australia yang masuk ke Balikpapan itu kira-kira jumlahnya satu brigade. Jadi tentara Australia inilah yang kemudian membebaskan kota Balikpapan dari pendudukan tentara Jepang. Kira-kira kasarnya seperti itu, Mas.
Itu berarti kira-kira tahun 45-an ya, Pak?
Juli 1945, pas Perang Dunia Kedua mau selesai lah gitu kan. Kan itu bagian dari Perang Dunia Kedua juga kan?
Iya. Yeah.
Di front Pasifik lah ya kan jatuhnya.
Nah, oleh sekutu apakah memang Australia ini ditugaskan khusus ke kawasan ini atau bagaimana sehingga?
Yes.
Kenapa mereka
ya,
sampai
ke situ? Ya kan sekutu kan bagi-bagi tugas kan. Kalau di Pasifik itu perannya tentara Australia lumayan banget gitu kan. Kan kalau di front Eropa dalam Perang Dunia Kedua itu kan itu perannya Inggris dan Amerika kan. Nah kalau di sekitaran kawasan Timur Tengah itu ada Inggris lah gitu ya. Nah kalau di sekitar kawasan Asia Pasifik itu ada perannya Australia juga, ada perannya Amerika juga, dan Inggris ada juga gitu. Tapi untuk di sekitar Indonesia, tentara Australia dalam Perang Dunia Kedua dalam usaha mengalahkan Jepang itu sangat besar. Jadi ya Australia bagian dari sekutu, dan ya sekutu kan pasti bagi-bagi tugas lah kan.
Betul.
Oke, kamu di sini, kamu di sini. Jadi kira-kira kayak gitu.
Berapa lama Pak, apakah ada catatan berapa lama mereka beroperasi di sekitar Balikpapan atau Kalimantan Timur itu?
Paling enggak sebelum bulan Juli Mas ya, sekitar bulan Maret atau April itu pasukan ke daerah Samboja Mas. Tapi pasukan kecil gitu, jadi mereka bikin semacam misi intelijen lah gitu. Nah, yang menyusup itu adalah pasukan khusus, nyebutnya Z-Force gitu kan. Nah, Z-Force-nya yang masuk ke Samboja itu isinya macam-macam. Ada orang Belanda, ada orang Amerika juga, ada juga orang Australia gitu kan. Dan di artikel yang kutulis di Tirto itu ada Mas nama-namanya.
Yeah.
Nah, mereka operasi penyusupan dulu ke daerah Samboja kan. Nah, Samboja itu letaknya di utaranya Balikpapan lah, kira-kira berapa kilo ya, sekitar 30 km dari Balikpapan lah kira-kira, kalau Samboja itu. Nah, dia ke situ dulu, mereka mengumpulkan data-data intelijen gitu kan, tapi misi ini keburu kecium gitu kan. Oh ya, aku lupa, di Z-Force itu juga ada orang New Zealand juga Mas. Anzac itu kan dia New Zealand Army kan, kalau nggak salah.
Betul.
Nah, komandannya Z-Force yang masuk ke Samboja itu namanya Donald Stott, pangkatnya mayor. Jadi operasi ini gimana ya? Kemudian kan tercium sama tentara Jepang. Ya mereka diburu lah sama tentara Jepang di situ.
Iya.
Yeah. Tapi mereka berhasil menghancurkan semacam pemancarnya Jepang. Lalu mereka juga berhasil membawa 4 orang Samboja untuk dibawa ke Morotai. Morotai itu di Maluku Utara kalau pernah dengar. Nah di sana orang-orang Samboja yang dibawa sama Z-Force itu kemudian dilatih lagi. Nah, dari sekitar 12, kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 anggota Z-Force itu kemudian beberapa meninggal Mas. Beberapa meninggal dan hilang, termasuk si komandan misinya ini, si Mayor Don Stott ini hilang. Tapi beberapa bisa kembali gitu kan. Nah, terus, nah baru setelah operasi Z-Force di Samboja itu, ya kemudian ya bahan terkumpul dan akhirnya operasi Obu untuk merebut kota Balikpapan itu dilancarkan, kan? Dimana tentara Australia itu sangat dominan gitu loh dalam perebutan kota Balikpapan.
Total ada berapa Pak kalau personel hitungan yang dikerahkan ke sana?
Yang aku tahu satu brigade lah kira-kira Mas. Jadi beberapa batalion gitu kan. Nah aku mohon maaf nih, aku tidak tahu pasti satu batalion mereka itu berapa gitu. Tapi rata-rata batalion itu bisa 700 sampai 1000 lah, katakanlah ada 700, katakanlah di situ ada sekitar 3 batalion, bisa jadi ada mungkin ada 3000-an tentara Australia Mas yang ikut pembebasan ini.
Yeah.
Nah, tapi jumlah tentara Jepang itu tidak banyak sebetulnya di kota Balikpapan itu. Cuman melawan mereka ini susah. Kan prinsip Jepang itu kan bertempur sampai mati kan.
Yeah.
Nah, mereka ini ketika sorry nih, aku lupa ceritakan ke dirimu. Jadi sebelum tentara Australia masuk, itu kan pesawat pembom Amerika lewat dulu nih ke sekitar Balikpapan. Jadi Balikpapan tuh dibom dulu Mas. Dibom, pakai bom napalm kalau nggak salah. Jadi gara-gara pemboman itu kota Balikpapan tuh hancur Mas. Jadi itulah kenapa Balikpapan itu sulit menemukan bangunan peninggalan sebelum tahun 1945. Kenapa? Karena Balikpapan itu dibombardir gitu loh. Kilang minyak, pemukimannya, terus kantor-kantornya itu pada dibom. Nah setelah itu dibom Amerika selama ya beberapa kali lah ngebomnya tuh ya. Baru tuh tentara Australia nembakin dari laut dulu, terus mereka mendarat di pantai-pantai di sekitar Balikpapan. Nah ketika setelah mereka masuk Balikpapan itu, aduh resiko matinya gede banget. Kenapa aku bilang resiko mati gede banget? Karena tentara Jepang pasang sniper di banyak titik gitu loh. Dan susah itu untuk itu. Bahkan Jenderal MacArthur waktu mengecek Balikpapan, dia ngecek sebentar gitu kan. Itu tembakan tentara Jepang masih ada gitu loh. Ya tapi untungnya Jenderal MacArthur itu panglima sekutu di Asia Pasifik, untungnya selamat kan di Balikpapan itu.
Pak, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca buku sejarah ya, tapi secara umum saya seperti kebanyakan orang Indonesia lah. kurang mendengar tentang pertempuran tentara Selandia Baru dan Australia di Balikpapan dan sekitarnya ini. Kenapa kira-kira ini kurang populer lah kalau di Indonesia?
Jawabannya gampang banget, Mas. Karena tidak dicatat dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Begitu sih. Padahal gini, Mas, ya. Sorry nih, Mas. Aku menambahkan lagi. Ini tidak populer di sekolah. Dan jadi memang banyak orang Indonesia nggak tahu. Dan aku juga tidak bisa menyalahkan orang Indonesia sampai nggak tahu gitu kan. Tapi kan ini gara-gara, apa ya, pemerintah itu kurang mengangkat gitu. Bahwasannya Indonesia itu dulu bagian dari Perang Dunia Kedua. Dan itu yang pemerintah tuh kayaknya kayak tidak peduli gitu loh. Bahwasannya Indonesia itu dulu medan perang gitu loh. Dan banyak orang Balikpapan sendiri tuh kelaparan loh, Mas, di masa-masa itu, Mas. Jadi yang cerita-cerita begini mereka tidak mengangkat gitu kan. Dan menariknya lagi nih, Mas. Kan tentara Australia kemudian berkuasa kan setelah Jepang kalah kan. Maksudnya di Balikpapan itu dikuasain tentara Australia. Tentara Jepangnya kan pada kalah, menyerah gitu kan, dan banyak yang mati gitu. Nah itu tentara Australia itu merasa sedih gitu loh, Mas. Merasa sedih dengan penderitaan orang Indonesia gitu kan. Kelaparan, nggak punya baju gitu kan. Pokoknya kalau Anda lihat foto-foto era-era itu ada di bukunya Anthony Redd gitu kan. Itu mereka tuh kurus. Ya pokoknya ngenes lah gitu, Mas, bahasanya. Nah bukan hanya itu nih, Mas. Kan kemudian orang Australia ini kan menjadi dekat nih sama orang-orang Indonesia. Mereka jadi bersimpati, jadi merasa kasihan gitu kan. Dan bahkan nih orang tentara-tentara Australia, terutama yang pangkat rendah nih, Mas, ya. Yang pangkatnya sersan ke bawah lah gitu. Kopral, prajurit gitu kan. Mereka tuh pada benci loh, Mas, sama tentara Belanda, Mas. Apalagi sama perwira tentara Belanda tuh benci banget mereka. Jadi kadang-kadang kalau ada senjata nih dikasihkan ke orang Indonesia, Mas.
Pendengar Patrick Matanasi, seorang periset sejarah, sejarawan, penulis artikel dan banyak buku tentang berbagai peristiwa sejarah di Indonesia, menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi di Balikpapan dan Kalimantan Timur secara umum pada pertengahan tahun 1945 ketika tentara Australia dan Selandia Baru membantu Indonesia mengusir penjajah Jepang. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, berikut ini sebuah laporan tentang judi online atau judol yang semakin semarak di Indonesia meskipun dilarang oleh pemerintah. Nah, berikut laporan dari Dina Indra Savitri mengenai hal itu. Silakan mengikuti.
Membahas soal judi online di Indonesia tidak hanya sebatas untung rugi. Pasalnya, praktek bisnis judi online seringkali dikaitkan dengan bisnis penipuan online, pinjaman online, bahkan tindak pidana perdagangan orang. Di Australia, hanya ada segelintir permainan judi online yang legal dan berlisensi. Tipe permainan judi lain seperti yang sering terlihat di kasino atau pub juga membutuhkan lisensi khusus untuk bisa beroperasi. Di Indonesia, sejak berakhirnya Orde Baru, judi di tempat umum dalam bentuk apapun dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meskipun begitu, pada tahun 2024 lalu saja, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat setidaknya 4 juta pemain judi online di Indonesia. Dan di tahun sebelumnya, yaitu 2023, total akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai Rp327 triliun, atau sekitar 27 miliar dolar Australia. Menurut Hairil Halim dari Amnesty International Indonesia, persoalan judi online ini tidak hanya soal kerugian finansial, tetapi juga seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal lintas negara. Salah satu jaringan yang seringkali dikaitkan dengan praktek judi online adalah antara Indonesia dan Kamboja. Bulan Maret 2026 lalu, situs Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memberitakan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap 19 tersangka di sebuah apartemen di Medan, Sumatera Utara, terkait praktek judi online jaringan Kamboja. Amnesty International, tahun 2025, menerbitkan laporan tentang investigasi mereka selama 18 bulan di lebih dari 50 lokasi di Kamboja yang disinyalir menjadi tempat beroperasi praktek penipuan dan judi online. Organisasi ini mewawancara 58 penyintas dari berbagai negara termasuk Indonesia. di mana 40 dari mereka mengakui mengalami penyiksaan fisik dan atau mental.
Mungkin kalau kita melihat permasalahan judi online, penipuan online, ini kejahatan yang kausalitasnya bisa dibilang sempurna karena ada faktor penyebabnya dan ada juga dari dalam maupun dari luar Indonesia ya. Jadi judol ini sendiri, ini sebenarnya tidak berdiri sendiri karena walaupun pengoperasiannya itu di luar negeri ya, yang di mana paling umum itu Kamboja, tapi banyak orang yang bermain judi online di Indonesia. Jadi ini yang terbentuk semacam rantai. Jadi kalau kita lihat dari historinya itu, sekitar pertengahan ataupun akhir 2010 itu di Kamboja itu judi online menjamur karena didorong oleh investasi dari Cina yang besar dan juga influx wisatawan ke sana, influx pariwisata. Akhirnya investasi-investasi yang masuk tadi itu membangun kasino, hotel, dan resort-resort di kota-kota yang ada di Kamboja. Jaringan kriminal dari Cina memanfaatkan momen ini, mereka migrasi ke Kamboja dan berbondong-bondong ke sana dan menjalankan bisnis judi online. Jadi bisnis-bisnis judol ini banyak menarget pasar Indonesia karena populasi Indonesia ini besar sekali dan literasinya kurang mengenai dampak negatif dari perjudian ini. Jadi kenapa banyak orang di Indonesia yang main judol? Karena bisnis-bisnis judol di Kamboja ini mempekerjakan orang Indonesia dan orang-orang Indonesia lah yang menyebarkan iklan untuk menarget orang-orang di Indonesia. Judolnya itu judol berbahasa Indonesia, marketnya ya orang-orang Indonesia. Jadi butuh orang-orang Indonesia juga, kita lihat siklusnya saling terkait satu sama lain. Jadi orang Indonesia itu direkrut untuk bekerja sebagai customer service, customer service management, ada juga yang search engine optimization. Banyak posisi-posisi yang di mana mereka membutuhkan orang Indonesia untuk menjalankan judi online ini di Kamboja. Nah, ini yang menarik minat-minat orang Indonesia untuk berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji yang tinggi. Influx pertama itu terjadi karena iming-iming gajinya yang tinggi.
Bukan secara organik minatnya tambah terus baru orangnya direkrut. Orangnya direkrut dulu biar meningkatkan minat gitu.
Iya, memang ada upaya untuk menarget pasar-pasar di Indonesia. Ada investornya, ada orang-orang yang dimanfaatkan untuk bekerja di bisnis judi online-nya, dan juga orang-orang yang lakukan judinya secara online. Jadi rantainya saling terkait satu sama lain. Tapi pada tahun 2019, atas desakan dari Cina itu Kamboja melarang judol. Nah, kebingungan nih tadi jaringan kriminalnya. Dia akhirnya mengalihfungsikan gedung-gedung judol tersebut menjadi bisnis online scamming. Nah, makanya setelah judol, yang marak juga itu online scamming atau penipuan online. Ya, namanya penjahat, mereka juga harus berinovasi kan. Nah, kenapa di Kamboja berjamur? Karena penegakan, kita tahu penegakan hukum di sana kurang bagus dan pengawasan keuangannya lemah. Dan juga tata kelola pemerintahan dan serta ya korupsi. Masifnya bisnis penipuan online ini menarik perhatian dari orang-orang yang berasal dari Cina maupun negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk berbondong-bondong migrasi Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi. Orang-orang Thailand yang disekap di sana itu, datanya dipakai, foto terus untuk membuka bank account di Thailand. Nanti bank account-nya ini yang dipakai untuk mengoperasikan aliran uang dari Thailand ke Kamboja. Jadi bukan hanya menipu orang-orang ini juga digunakan sebagai objek yang dimana data-data pribadinya mereka digunakan untuk membuka bank account di Kamboja, dan itu yang akan digunakan untuk money laundering maupun kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Ada juga kayak menawarkan bisnis yang investasi, dan mereka ini tiap hari ditarget. Kalau tidak sesuai target, maka mereka disiksa. Kan mereka datang rata-rata itu banyak yang naif juga nih. Mereka ditawarin pekerjaan, terus semua biaya perjalanan di cover, mereka berangkat aja gitu loh. Tidak bertanya kenapa kok sebaik ini mereka mau di cover pesawatnya di awal. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka yang harus membayar uang itu. Jadi ibaratnya jadi semacam utang yang harus mereka bayar ketika sudah bekerja di online scamming compound itu. Jadi dari Amnesty itu laporannya itu ya, scamming compound itu ya di situ ada operasi penipuan online dan juga ada operasi judol.
Menurut psikolog dan akademisi Dr. Ratih Arum Listiandini, memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang rentan menjadi kecanduan judi online.
Jadi sebetulnya memang perspektifnya kita bisa melihat di level mikro, di level individual, maupun juga tentunya adalah mungkin di level sistemik gitu ya, terkait dengan sistem bagaimana era digital saat membuat orang tuh menjadi semakin mudah ya mengakses berbagai macam informasi, baik yang positif atau negatif. Tapi karena saya latar belakangnya adalah psikolog, mungkin kalau saya bisa menjelaskan secara perspektif individual, secara psikologis, memang kebanyakan bahkan ini kalau yang saya baca ya dari literatur mengenai kecenderungan seseorang yang pada akhirnya rentan gitu ya untuk menjadi pelaku judi, dan ini tuh tidak hanya berlaku dalam konteks judi online ya, tapi ini juga riset yang udah banyak meneliti juga terkait sama judi secara umumnya. Jadi beberapa karakter misalnya yang pertama itu adalah impulsivitas ya, jadi kemampuan kontrol diri yang cenderung rendah sehingga orang cenderung untuk melakukan gitu ya atau memilih sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang terkait sama konsekuensinya tuh. Jadi ada unsur impulsivitas juga di situ. Lalu yang kedua itu tadi kalau berhubungan sama impulsivitas, berhubungan sama kontrol diri yang itu juga rendah, ada beberapa riset juga yang sebetulnya menunjukkan bahwa gambling ini ya termasuk ada online gambling itu banyak berkorelasi juga. Jadi kalau kita bilang berkorelasi itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini menyebabkan X gitu ya, tapi artinya dia berhubungan bahwa antara perilaku gambling online dengan kondisi-kondisi kesehatan mental individu seperti kondisi depresi misalnya itu tuh ternyata berhubungan juga, bisa jadi.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari Dina Indra Savitri tentang judol yang sangat marak di Indonesia. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan mengikutinya di www.sbs.com.au/indonesian.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, Anda masih mendengarkan SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Dan untuk acara terakhir siang hari ini, akan kami sajikan ke ruang dengar Anda sebuah wawancara tentang Kartini Modern. Tentu saja Anda telah mengetahui tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Dan berikut laporan dari Anne Parisiane mengenai Kartini Modern. Silakan mengikuti.
Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang sosok perempuan yang memperjuangkan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia. Tapi di zaman sekarang, seperti apa sebenarnya perjuangan itu? Buat banyak perempuan Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah menjalani karir sekaligus menjadi ibu. Bagaimana mereka menjalankannya? Saya berbincang dengan dua perempuan Indonesia di dua kota berbeda, satu di Jakarta dan satu di Sydney, yang keduanya sukses di karir sambil membesarkan anak-anak mereka. Berikut perbincangan saya dengan Anastasia Safira di Jakarta.
Mbak Anas, boleh Anda perkenalkan kepada pendengar tentang diri Anda?
Nama saya Anastasia Safira. Saya kelahiran Jakarta 42 tahun yang lalu. Saat ini saya aktif bekerja sebagai salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, spesifiknya di unit Pusat Strategi Kebijakan.
Dan okay. Anda berarti sekarang tinggal di Jakarta?
Sebenarnya lebih tepatnya di Bekasi sih. Cuma waktu dan kerja itu habis di Jakarta sehari-harinya.
Nah, ini untuk tema kita hari ini adalah mengenai Hari Kartini. Buat Anda pribadi, apakah sosok Kartini mempunyai makna tersendiri?
Kalau menurut saya, secara objektif ya, selain sebagai sosok penting dalam sejarah di Indonesia, karena perjuangan era Kartini itu sendiri yang membuka akses pendidikan dan kesetaraan bagi kami sebagai sosok gender perempuan, secara pribadi saya sendiri sih merasa terinspirasi oleh keberanian, pemikiran, dan perjuangannya. Sehingga menurut saya menjadi sosok yang spesial. Karena menurut saya ini merupakan, dia merupakan salah satu sosok yang membuka jalan untuk kita perempuan bisa berada di level atau stage yang sekarang ini. Jadi saya sangat menghargai nilai-nilai yang pernah dibawa Kartini di masanya sehingga perempuan bisa semandiri dan memiliki kesetaraan gender dengan para pria di masa sekarang.
Tadi Anda menyebutkan berkat ibu kita Kartini, perempuan sekarang bisa mempunyai kesetaraan gender dengan gender laki-laki, begitu ya? Nah, Anda sendiri sekarang adalah perempuan yang berkarir, yang seperti Anda sebutkan di awal. Dan juga kebetulan Anda adalah seorang ibu nih, dari anak Anda berusia berapa?
10 tahun.
Mungkin boleh ceritakan sedikit perjalanan karir Anda. Bagaimana nih Anda bisa sampai di posisi sekarang?
Kebetulan seperti yang tadi saya sebutkan, saya kan salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dimana sebenarnya bidang energi ini adalah bidang yang para lelaki Jadi mayoritas ASN pun di kementerian ini diisi oleh para pria. Karena bidang-bidang pertambangan, energi itu memang lebih ke gender maskulin gitu. Jadi ketika saya memulai berkarir di kementerian ini, kami tuh perempuan memang sedikit susah untuk saya merasakan ada sedikit pandangan yang bukan merendahkan tapi lebih kayak membandingkan bahwa energi perempuan dan pria itu beda gitu, dan kualitas pria dan perempuan itu berbeda di field ini gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya tuh nggak kalah loh dengan para pria yang ada di sini di field, saya tuh berusaha meningkatkan kualitas diri saya dengan bersekolah lagi gitu. Karena memang di sinilah kita berkompetensi, nggak bisa cuma sekedar kita tahu ilmu pengetahuan apa ilmu pengetahuan umum hanya dengan membaca berita, tapi kita juga harus meningkatkan banyak knowledge lainnya ya, mau nggak mau kan dengan cara kuliah. Dan di sini akhirnya saya memutuskan untuk mengambil S2 dan S3 di bidang public policy, khususnya berkaitan dengan energi panas bumi. Saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari baik dari Kementerian SDM sendiri dan juga dari PBB saat itu untuk menempuh pendidikan master saya. Lalu dilalahnya ketika saya merasa oh ternyata ini tidak cukup ya, dan belum lagi umur kan di sini kalau kita sering cari beasiswa saat itu kita tahulah namanya mau dapat beasiswa itu ada range umurnya gitu. Jadi ketika saya menempuh pendidikan S2 itu, saya lihat lagi nih, oh kayaknya kalau memang mau meneruskan sekolah dengan pakai beasiswa, saya nggak bisa menunda-nunda lagi gitu. Karena umurnya sudah tidak muda lagi kan. Ya disitulah pada saat saya masih berada di Jepang, waktu itu saya menempuh pendidikan master dan PhD saya di Nagoya University, Jepang. Di tengah-tengah saya menempuh S2 saya berusaha mencari beasiswa untuk S3. Akhirnya saya mengikuti beberapa tes dan dapatlah beasiswa dari Monbuka Gakusho atau MEX. Yang dimana MEX itu merupakan Kementerian Pendidikan di Jepang. Dan laginya, kebetulan saat saya mendapatkan beasiswa S2 saya yang di PBB itu, memang kontraknya sebenarnya saya harus menyelesaikan S3 juga. Jadi kontrak untuk beasiswa dari PBB itu adalah 5 tahun, 2 tahun untuk master dan 3 tahun untuk PhD. Jadi akhirnya saya melanjutkan 2017 sampai 2019 saya menempuh pendidikan S2 di Nagoya University. Lalu saya lanjut dari 2019 sampai 2023 di universitas yang sama dan di fakultas yang sama, yaitu di Graduate School of International Development.
Itu sepertinya panjang karir Anda. Sekarang juga Anda tetap berkarir dengan karir yang terus berkembang dan juga mempunyai anak kecil di rumah. Ini dari perjalanan karir Anda, perjalanan kuliah Anda, siapa yang paling membantu Anda sehingga keduanya bisa berjalan?
Kalau misalkan ditanya siapa yang paling berperan membantu, saya nggak bisa membohongi apa ya, maksudnya sebagian besar yang saya dapati sekarang itu benar-benar usaha saya sendiri ya. Dan minim support gitu, bukan berarti tidak ada family support. Cuman saat itu memang kedua orang tua saya kan sudah sakit-sakitan lah ya. Cuman saya juga tidak bisa menghilangkan bantuan dan support dari kedua orang tua saya, yang dimana ketika saya membutuhkan bantuan untuk menjaga anak saya kan, jadi waktu saya memulai kuliah saya itu anak saya masih bayi. Dan pada saat saya pergi ke Jepang itu, 6 bulan pertama itu saya tidak boleh membawa siapapun dari keluarga saya. Otomatis saya meninggalkan anak saya yang masih bayi itu di orang tua saya saat itu, di keluarga saya. Jadi mereka yang merawat sampai pada akhirnya saya diperbolehkan, saya mendapatkan izin untuk membawa anak saya ke Jepang. Ya saya bawa. Jadi bisa dibilang kalau support untuk bisa berada di posisi ini, kedua orang tua saya. Tapi terlepas dari siapapun yang membantu saya saat itu, tetap saja tekad dari diri sendiri sebenarnya yang paling mendorong saya untuk bisa mendapatkan semuanya dan menyelesaikan semuanya. Karena siapapun yang menolong saya rasa saat itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada tekad yang kuat untuk menyelesaikan dari diri sendiri. Karena PhD apalagi ya, kalau kita nggak bisa ngatur waktu, mau dibantu keluarga diboyong semua ke sana atau banyak orang di samping kita yang ngebantu kita, kalau kita nggak bisa manage waktu ya nggak bakalan bisa kelar juga. Apalagi saya menempuh S3 itu di tengah-tengah COVID. sampai saya nggak bisa pulang, nggak bisa mencari data, itu semua ini sih benar-benar struggle banget saat itu.
Berarti kan terinspirasi oleh Ibu Kartini memang terbawa sampai sekarang. Nah ini,
iya benar.
Apakah Anda pernah merasa harus memilih, bukan masalah Anda menyelesaikan studi, tapi sekarang apakah Anda merasa harus memilih antara karir dan keluarga, atau mungkin ada orang di sekitar Anda yang mempertanyakan pilihan Anda?
Jujur ya, kalau misalkan mempertanyakan pilihan itu bahkan bukan sekarang aja, dari sejak saya mau memutuskan melanjutkan kuliah ke luar negeri pun itu sudah banyak yang ibaratnya sudah banyak yang berkata negatif gitu, dan menganggap saya sebagai seorang ibu yang tega gitu kok meninggalkan anak bayi demi mengejar sesuatu yang dianggap sangat egois dan ambisius saat itu sebagai seorang perempuan. Kok tidak mengurus keluarga, tidak mengurus anak sendiri, malah ditinggalkan gitu. Tapi balik lagi, saya selalu ngelihat bahwa gimana ya, Kartini itu kan, kalau kita sebagai perempuan, kita nggak usah ngomong Kartininya dulu deh ya. Kita sebagai perempuan ini kan, kita punya hidup sendiri. Yang selalu saya tanamkan di diri saya, kenapa pilihan-pilihan atau pertanyaan itu hanya dihadirkan kepada seorang perempuan gitu, tidak pernah dihadirkan kepada seorang laki-laki. Padahal di zaman sekarang ini, banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak bisa prediksi, bahwa sebenarnya perempuan ketika dia punya sesuatu, punya value, punya aktualisasi diri, jika terjadi sesuatu pada keluarganya, dia bisa support loh keluarganya. Dan di situ sebenarnya yang kita harus mulai tanamkan ke generasi mendatang, bahwa berkarir atau meneruskan pendidikan itu bukan suatu pilihan negatif di tengah-tengah fase hidup kita yang sudah bukan muda lagi, bukan single lagi, bahkan sudah punya keluarga. Bahkan menurut saya kita harus meng-encourage sesama perempuan bahwa kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi atau mempunyai karir atau pendapatan untuk saling mensupport gitu, untuk membuktikan bahwa kita bukan sekedar individu yang hanya bisa bekerja di rumah dan selalu dipandang sebelah mata gitu.
Input yang luar biasa dari Mbak Anas ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Sebagai ibu yang juga sukses di karir, menurut Anda apa artinya menjadi Kartini di zaman sekarang?
Menurut saya kan, seingat saya waktu di zaman dulu kan, hari lahir Kartini itu merupakan suatu seremoni. Tapi kalau di zaman sekarang ini, menurut saya menjadi Kartini itu bukan tentang keberanian untuk menunjukkan bahwa kita perempuan yang bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tapi juga menjadi satu individu yang bisa berpikir sendiri, berdiri di atas pilihan hidup sendiri, terus tidak takut bersuara ketika ada yang tidak adil, tidak takut untuk memilih jalan hidupnya sendiri di saat banyak omongan negatif bahwa seorang perempuan harus seperti A, B, C, D. Menurut saya Kartini di zaman era modern sekarang ini adalah perempuan yang terus harus belajar, yang berani mengejar mimpi tanpa harus meminta izin loh untuk menjadi dirinya sendiri. Karena kita ini bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Seorang perempuan saya rasa saat ini harus bisa bekerja, berkarya, terus tetap menjadi pribadi yang hangat dan peduli kepada lingkungan sekitar. Jadi yang paling penting, kita tidak hanya tumbuh untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa membuka jalan agar perempuan lain juga bisa ikut tumbuh, ikut maju. Terus kita bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain untuk terus berkembang, tidak takut untuk berkompetisi dengan para pria gitu sih.
Demikian tadi pendengar, pendapat dari Anastasia Safira.
Pendengar, itulah tadi laporan dari Anne Parisiana tentang Kartini Modern, seorang ibu yang sudah memiliki karir dan memiliki keluarga. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh sekali lagi wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, dengan ini berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami secara langsung maupun podcast pada alamat situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.